Осака, 1991 жылы Жапон елінде 21-ші ғасырды қарсылау тойындағы толғаныс.
Thank you.